Pulkstens ir 12.5 minūtes, es iecaicināti otrdienas pusdienlaikā. Ētrā ziņu dienas raidījums pusdiena, lai stāstītu par šodien, 9. jūlijā būtisko un studijā Ārta Skoja. Sāksim ar Ukrainu. Tur šodien valsts galvaspilsētā Kīvā izsludināta sēru diena. Vakar Krievijas masveida uzbrukumā Ukrainai raķešu triecieni tika veikti arī pa Kīvu, un tikai tagad beigušies glābšanas darbi Ahmadit bērnu slimnīcas teritorijā, bet starptautiskā sabiedrība nosoda uzbrukumu šai slimnīcai. Jaunāko informāciju un reakciju apkopojas Rihards Millers, kurš šobrīd pievienojas šeit studijā. Sveiks, Rihard, un vispirms izstāsti, kāda tad ir jaunākā informācija par uzbrukumos cietušajiem un kas notiek uzbrukuma vietās.
Sveika, Arta. Pēc vakardienas uzbrukumiem Kīvai bojāgājušo skaits ir pieaudzis līdz 27, bet cietušo skaits ir pieaudzis līdz 117, un kā vēst Ukrainas ārkārtas situāciju dienas, veicot glābšanas darbus vietā, kur raķete trāpīja daudz dzīvokļu māju, galvaspilsētas Ševčenkivskas rajonā tika atrasts vēl viens bojāgājušais. Šorīt savā Telegram profilā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ziņo, ka visā Ukrainā vakardienas uzbrukumos gājuši bojā 38 cilvēki, to vidū arī 4 bērni, bet ievainojums guvuši 190 cilvēki. Kīvas mērs Vitālijs Kličko šorīt savā Telegram profilā raksta, ka no uzbrukumā cietušās Ahmadit bērnu slimnīcas uz citām ārstniecības iestādēm ir pārvesti 94 bērni, to vidū arī 8 cietušie. Kā jau minēts, glābšanas darbi Ahmadit bērnu slimnīcas teritorijā ir noslēgušies, un par to pirms neilga laika paziņoja iekšlietu ministrs Ihors Klimenko. Kīvas pilsētas kara administrācija ziņo, ka darbu bija veikuši visi glābšanas dienesti, un lielākā daļa slimnīcas teritorijas ir attīrīta no gruvešiem. Arta?
Nu, skaidrs, ka šis ir notikums un noziegums, ko emocionāli komentē un stingri nosoda gan kā Ukrainā, tāpat arī ārpus tās. Ko pasaules valstu līderi amatpersonas saka, kādi ir viedokļi izskanējuši pēc šī notikuma?
ASV prezidents Joe Bidens izplatītajā paziņojumā ir paudis nosodījumu šim uzbrukumam, norādot, ka citēji šis ir šausminošs atgādinājums par Krievu brutalitāti. Viņš arī paziņojas, ka šodien Vašingtonā gaidāmā NATO samita laikā kopā ar sabiedrotiem tiks izziņoti jauni palīdzības pasākumi, lai stiprinātu Ukrainas gaisa aizsardzību un civiliedzīvotāju drošību. Nosodījumu paudis arī ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres un lūk viņa runas personas Stefana Dužarika teiktais.
The incidents in which missiles hit the Ahmadit National Children's Specialized
Uzbrukumi, kuros cietusi Ahmadit slimnīca un vēl viena veselības aprūpes iestāde Kīvā, ir īpaši satriecoši. Uzbrukumu vēršana pret civiliedzīvotājiem un civilajiem mērķiem saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem humāno tiesību jomā ir aizliegti. Jebkurš šāds uzbrukums ir nepieņemams un tie ir nekavējoties jāpārtrauc.
Jāpiebilst, ka Ukraina ir lūgusi sasaukt ANO drošības padomes sēdi saistībā ar notikušo uzbrukumu bērnu slimnīcai Kīvā. Tā ir gaidāma šo pēcpusdienu pēc Latvijas laika, bet klausītājiem vēlos norādīt, ka šomēnes ANO drošības padomē prezidējošā valsts ir Krievija. Par citām reakcijām, tad jaunievēlētais Nīderlandes premjerministrs Dirks Hofs ir komentējis notikušo uzbrukumu savā ierakstā platformā X. Viņa prāta uzbrukums bērnu slimnīcai Kīvā ir raksturīgs Putina režīma nežēlībai, un tas skaidri parāda, kāpēc ir nepieciešams turpināt atbalstīt Ukrainu. Viņš arī paudis viedokli, ka Krievijai šis karš ir jāzaudē. Un noslēgumā vēl varu atzīmēt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku zemesardzes štāba virsnieka majora Jāņa Slaidiņa komentārus sarunā ar aģentūras Leta žurnālistu, proti, ka Krievijas barbarisko raķešu uzbrukumu mērķis Ukrainas civilajai infrastruktūrai, tai skaitā arī bērnu slimnīcai Kīvā, ir panākt haosu, bēgļu plūsmas un protestus par kara izbeigšanu. Viņa prāt, vakardien notikušie raķešu triecieni bija plānoti un nav izslēgts, ka koordināts ir devuši Krieviem kalpojošie aģenti. Viņa prāt, arī tā ir skaidra ziņa, ko Krievija sūta NATO valstīm gaidāmā samita priekšvakarā. Un tāpat arī Slaidiņš paudis, ka šāda veida taktika, kad notiek uzbrukumi civilajai infrastruktūrai, nav nesusi panākumus, un tas tikai ar vien vairāk stiprinās Ukraiņu pretošanās vēlmi un pārliecību noraidīt sarunas par pamieru. Tā kā šādas reakcijas uz šobrīd.
Paldies. Jā, jaunāko informāciju saistībā ar Ukrainu apkopoja Rihards Millers, un patiesi Ukrainas vārds šajās dienās izskanēs Amerikā, jo ASV galvaspilsētā Vašingtonā no šodienas līdz 11. jūlijam norisināsies NATO valstu un valdību vadītāju sanāksme. Pirmā sanāksme 32 sabiedroto sastāvā, piedaloties arī jaunākajām alianses dalību valstīm Zviedrijai un Somijai, un tā norisināsies arī atzīmējot alianses dibināšanas 75. Gada dienu. Par gaidāmajiem sanāksmes lēmumiem un vēstures kontekstu šorīt sarunā ar Kristapu Feldmanu komentēja aizsardzības ministra padomnieks diplomātijas jautājumos ārpolitikas institūta pētnieks un bijušais diplomāts Imants Liedžis.
Tā kā šodien galvenais drauds NATO aliansei nāk no Maskavas, tā tas arī bija pirms 75 gadiem, kad dibināja NATO. Un NATO vērtība ir tāda, ka tā apturēja savā laikā Padomu Savienības izvēršanu, un NATO savā ziņā spēlēja zinām lomu Padomu Savienības izziršanai, un līdz ar to tas, ka NATO ir kļuvusi stiprāk, ja pirms 75 gadiem bija 12 dibinātāju valsts, tad šodien ir 20 valsts vairāk, vai ne, 32 valsts, un tas rāda, ka NATO ir gan plašāk, mēs esam sastāvdaļi no NATO, pasauli ir mainījusies pa šiem 75 gadiem, tad pašā laikā lietas nav mainījušās, jo, kā es teicu, galvenais drauds nāk no Maskavas un no šī brīža Krievijas imperialistiskās karu pret Ukrainu, ko vajag apturēt.
Tie svarīgākie pārunājumie temati noteikti Ukraina. Kas vēl varētu parādīt?
Attiecībā uz mums, protams, šis samits iezīmēs mūsu drošības stiprināšanu ar vien vairāk, jo jāsāk no vienas puses iepriekšējie divi samiti pieņēma ļoti būtisks lēmums pēc Krievijas pilnmēroga kara sākšana 22. Gadā pret Ukrainu, proti pieņēma lēmums Madridē un Viļņā pagājušā gadā par to, ka pastiprinās NATO klātbūtni mūsu reģionā, konkrēti Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, un vēl pie tam pieņēma lēmumu par reģionālo plānu ieviešanu no NATO puses, kas nodrošinās lielāku mūsu aizsardzību un atturēšanu.
Šajās dienās Vašingtonā varētu gaidīt vēl kādus nākamā līmeņa paziņojumus?
Es domāju, ka pa paziņojumiem nebūs tik būtiski, bet galvenais būs ieviešana, un šī darbība pie šiem iepriekšējiem lēmumiem notiek ikdienā, gan ar vingrinājumiem, gan ar atturēšanas politiku, gan ar konkrētu spēku klātbūtnes palielināšanu pie mums, kā mēs zinām, mainās no bataljona līmeni līdz brigādes līmenim, respektīvi būs daudz vairāk NATO valsts karavīri pie mums, mēs paši pieaugām un stiprinājam savu valsts aizsardzību, un šīs lietas iet roku rokā viens ar otru.
Aizsardzības ministra padomnieks diplomātijas jautājumos ārpolitikas institūta pētnieks Imants Liedžis, un piebildīšu, ka par NATO sanāksmi tiešraidē no Vašingtonas runāsim arī raidījumā pēcpusdiena, bet nu atkal par pašmāju aktualitātēm. Veselības ministrijas izstrādātais jaunais zāļu uzcenojuma modelis ir izpelnījies ievērojumu kritiku no farmācijas nozars. Farmaceiti bāžas, ka daudzas aptiekas mazāk apdzīvotās vietās kļūst nerentablas, un tā rezultātā var tikt pieņemti lēmumi, kas smagi ietekmēs iedzīvotājus. Situācijā iedrināsies Sintija Lukjānska, kur šobrīd ir šeit studijā. Kas tad satrauc farmaceitus?
Jā, labdien. Jau iepriekš ziņojām, ka par veselības ministrijas plāniem samazināt kompensējamo medikamentu cenas par 15-20%. Tas attiektos uz dārgajiem medikamentiem, kas maksā vairāk uz 10 eiro. Lai gan mērķis ir labs, izlīdzināt zāļu uzcenojumus līdzīgi kā tas ir Lietuvā un Igaunijā, jo pašlaik tieši Latvijā pacientam ir visnedraudzīgākā sistēma, šis modelis īsti neatbilst reālajam stāvoklim valstī. Aptieku biedrības ieskatā šo izmaiņu rezultātu rezultātā daudzas individuālās aptiekas kļūst nerentablas tieši reģionos, jo daudzas vietas ir maz apdzīvotas. Tāpat Latvijā ir daudzas aptiekas, ko uztur filiāles, tādas kopumā ir 63 aptiekas. Par to, kādi iespējamie riski varētu būt pēc šī modeļa ieviešanas stāsta aptieku biedrības valdes priekšsēdētāja Agnese Ritene.
Noteikti pirmais, uz kā rēķina tiks ietaupīts līdzekļi, lai uzņēmums varētu uzturēt savu zemniecisko darbību, būs nerentablie pakalpojumi vai pasākumi un nerentablas struktūrvienības. Un līdz ar to mēs esam tiešām tā ļoti nobežījušies par to, lai beigās tā labā lieta, kas bija varbūt plānot, netiktu sabojāt ar kaut kādu citu risku negatīvu, kas nāk vēlāk. Un šis varbūt pārējais periods, kas tiek ministrijā arī noteikts, un ka tas būs gads izmēģināt šo cenu modeli un tad tā kā viņu pārvērtēt. Mūsu prāt, tas ir pārāk liels risks, lai vienkārši būtu neatgriezeniski notikumi nozarē, ka tu pēc tā gada vairs nespējas mainīt situāciju.
Runātāja bija Agnese Ritene, aptieku biedrības valdes priekšsēdētāja, kura šodien tieši viesojās Labrītā un attiecīgi par to arī runāja. Tātad pastāv risks, ka šī jaunā modeļa laikā daudzas aptiekas nespēs izturēt šīs pārmaiņas un tirgu pametīs. Pārmaiņām ir jābūt, taču tās ir jāpārdomā labāk. Nevar noliegt, ka zāļu cenām būtu jāsamazinās un tas būtu visnotaļ liels ieguvums iedzīvotājiem. Taču aptieku biedrība ir pārliecināta, ka veselības ministrija savos aprēķinos nav ņēmusi vērā finansējuma apjomu, kas nepieciešams, lai aptiekas spētu kvalitatīvi nodrošināt pakalpojumus.
Un kas tad notiek tajā brīdī, kad aptieka vairs nav rentabla, līdzīgi kā citos biznesos, durvis iet?
Kā pastāstīja, būtībā jā, kā pastāstīja aptieku biedrības valdes priekšsēdētāja, tad gadījumos, ja aptieka kļūst nerentabla, tad tā vienkārši meklē veidus, kā ietaupīt, gluži kā ik viens no mums, vai nu samazinot darba laikus, vai atsakoties no kāda speciālista, vai arī sliktākajā gadījumā filiāli vai aizvērt var ciet, un iedzīvotājiem, tad būs vienkārši jāmeklē kaut kāds cits sabiedriskais transports, kur mēs zinām, ka Latvijā tā arī ir milzīga problēma, un tad jāmeklē nepieciešamie medikamenti vai pakalpojumi citviet. Līdzīgās domās ar aptieku biedrību ir arī akciju sabiedrības Olfa valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis, kurš uzskata, ka gaidāmās pārmaiņas zāļu uzcenojumā nenovedīs pie laba rezultāta. Esošās izmaiņas tiks veiktas uz vietējo uzņēmēju rēķina, tātad aptiekas, apgādes uzņēmumi un vietējie ražotāji. Tāpat šādas izmaiņas visvairāk ietekmēs arī lētāko medikamentu ražotājus, kas tādā gadījumā varētu notikt, pastāstīja Juris Bundulis.
Tā sistēma, kā tas tirgus strādā, ir, lai medikamenti būtu pieejami arī aptieku plauktos, ir dažādas mārketinga aktivitātes, kas arī izmaksā, un tas viss novedīs pie tā, ka, ja pazudīs lētākā gala medikamenti, tad medikamentu cenas tā vietā, lai kristos celsies, arī lētākā gala ražotāji būs spiesti savas cenas kaut nedaudz bet pacelt, lai varētu investēt līdzekļus attīstībā. Tā kā mana prognoze ir, ka sauklis ir ļoti labs, bet bez būtiska finansējuma palielinājuma kompensējumam zālēm viņš nestrādās.
To vakar raidījumā Krustpunkts stāstīja Juris Bundulis, akciju sabiedrības Olfa valdes priekšsēdētājs, kurš arī norādīja, ka papildu piešķirtie 50 miljoni zāļu kompensācijai mazliet vairāk nekā puse no šīs summas tika novirzīta pagājušā gada iekrāto parādu dzēšanai. Kā rezultātā šogad tikai dažas jaunas diagnozes tika iekļautas valsts kompensējumo zāļu reģistrā, tomēr koalīcija ir devusi zaļo gaismu veselības ministrijai turpināt darbu pie jaunā zāļu uzcenojuma modeļa un plānots, ka kompensējumo medikamentu modeļa izmaiņas varētu stāties spēkā no 1. novembra. Par to, kā šis jautājums attīstīsies tālāk, noteikti tad attiecīgi ziņosim nākamajos ziņu izlaidumos. Arta?
Jā, paldies, Sintie Lukjanskai, un mēs turpinām par veselības nozari. Daugavpils reģionālā slimnīca ir vērsusies pēc palīdzības veselības ministrijā un plāno ņemt kredītu. Jāatgādina, ka pērn, lai pilnībā sektu visus gada zaudējumus, slimnīcai bija nepieciešami 7,6 miljoni eiro, bet 4,8 miljoni bija kritiskā summa, lai līdz gada beigām norēķinātos ar parādiem un neieslikt bankrota procesā. Pērn slimnīcā nomainījās valde, tika sāktas sarunas par iespējām pārņemt Daugavpils reģionālo slimnīcu valsts pārvaldībā, un, lai gan parādus loks ir mazinājies, finanšu situācija joprojām ir smaga. Tādzīs slimnīcas kapitāla daļa turētāja pārstāve Daugavpils pašvaldības izpildirektore Sabīna Šņepste.
Daugavpils reģionālā slimnīca līdz ar valdes maiņu tad uzsāka aktīvu darbu pie izdevumu pārskatīšanas. Šī pirmajā pusgadā šie izdevumi ir samazināti. Papildus tad mums arī ir apstiprināta padome jaunā sastāvā, kas aktīvi piedalās, lai kaut kādā veidā šo situāciju uzlabotu, bet kopumā situācija ir stabila uz doto brīdi. Tuvākajā laikā tiek plānots piesaistīt līdzekļus parādu dzēšanai. Slimnīca paralēli tagad arī īsteno iekšējo auditu.
Tādā Daugavpils pašvaldības izpilddirektore, slimnīcas kapitāla daļa turētāja pārstāve Sabīne Šņepste, un plašāk par Daugavpils reģionālās slimnīcas situāciju mūsu Latgales studijas kolēģis stāstīs pēcpusdienas programmā. Bet nu par drošības jautājumiem. Valdības koalīcija par nākamā gada budžeta prioritāti pasludinājusi iekšējo drošību. Tādēļ iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības cer uz papildu finansējumu, lai celtu iekšlietu dienesta darbinieku atalgojumu, jo īpaši valsts policijā. To viņš apliecināja šorīt sarunā ar Kristapu Feldmanu redījumā. Labrīt!
Skatoties uz reālo situāciju un tieši varbūt runājot par valsts policiju, nu tā ir prioritāte, personāls ir prioritāte, jo bez policistiem, reāli strādājušiem policistiem, skaidrs, ka mēs nevarēsim iztikt, nav mums iespēju atrisināt šīs visas jautājumus, kas jādara uz ielas.
Bet, nu, neredz, šis augsts tiešām ir ļoti zemes un var solīt un var arī pacelt, bet, nu, diez vai pacels uz pusi vai vēl vairāk, nu, tāpat jau tā problēma būs.
Ja, nu, jā, bet jāsaprot, ka pirmgais atlīdzība, es domāju, ka, ja mēs runājam par tādu vidējo atlīdzību, protams, ka policijas darbs nebūs atlīdzība kā primāra, kas nodrošinātu vēlmu strādāt. Tā jābūt tādai sastāvdaļai, lai tā būtu cienījama, lai policists varētu vienkāršiem vārdiem sakot noīrēt dzīvokli, apmaksāt to, zinām, mērā uzturēt, varbūt arī atbalstīt ģimeni. Bet es gribētu minēt tomēr pašlaik esošās sociālās garantijas, kas ir valsts policijas darbiniekiem. Tā ir gan veselības aprūpe valsts apmaksāta, protams, limitēta, bet ir. Tā ir izdienas pensija pašlaik vēl, tā kā kopumā ar atlīdzības uzlabošanos, es domāju, un es runāju ar valsts policijas arī dažādu līmeņu vadītājiem, skaidrs, ka viņi arī, nu, es domāju, nedomā, ka tā atlīdzība varētu dubultoties vai trīskāršoties. Tas skaidrs, ka viņai jābūt jau pašlaik, par ko tas liecina Rīgas reģions, īpaši to liecina, ka policijas nevar atļauties noīrēt dzīvokli, līdz ar to Rīgas reģionā arī ir vislielākais nekompleks, tāda ļoti vienkārša matemātika.
Varbūt būtu jāvirzās to, ka policisti pelnījuši nevis noīrēt dzīvokli, bet nopirkt māju, bet...
Nu jā, es varbūt ieciklējos uz sociālām garantijām, tā ir viena, kas ir MBSM, šīs mīras pabalsts saucamais.
Un tieši policijā šobrīd tas iztrūkums ir skaidrs, zināms, cik daudz cilvēku trūkst?
Jā, vairāk kā 1000 kopumā pa valsti.
Un ar to visu caurumu lielo izdodas visas funkcijas pildīt?
Nu, strādā, tāpēc ir, zināmā mērā, tie, kas dara to darbu, viņi dara, nu, tādā intensīvā režīmā. Nu, visi, principā, es negribētu izdalīt kādu kategoriju, bet skaidrs, ka tas, kas ir un kas ir būtiski šodien hibrīdkara apstākļos, tas, ka mums būtu spējīgi reaģējuši policijas, saucamās reaģēšanas spējas, un te ir tas mērķis ar šī nākamo 3 gadu iespējamo atlīdzības un sociālās garantiju pieaugumu apturēt aizplūšanu no policijas. Tas ir primāri. Es arī apzinos, ka mēs gadu laikā nevarēsim vai 2 gadu laikā pieņemt 1000 vairāk policistu. Bet mums ir jāpanāk šī bilance, lai viņi vairs nav negatīvi.
Tā iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Bet Latvijā trūkst ne tikai policistu. Cenšoties risināt Latvijā samilzušo pedagogu deficītu problēmu, Izglītības un zinātnes ministrija šodien nākusi klajā ar vēsti, ka jau nākamajā mācību gadā 4 Latvijas augstskolās, kas gatavo skolotājus pedagoģijas bakalaura un maģistra studiju programmās, būs 2x vairāk valsts budžeta apmaksātu studiju vietu. Visas šīs augstskolas šogad ir arī noteikušas vienotas prasības topošo skolotāju uzņemšanai. Kāds ir budžeta vietu skaits, kādas ir prasības, par to vairāk pastāstīs Ieva Puķa, kas ir ieradusies pie mums studijā. Ieva, tu tikko esi atgriezusies no preses konferences ministrijā. Kādi skaitļi tad tur tika nosaukti un kāda būtiska informācija šodien minēta.
Jā, labdien! Žurnālistiem ministrijas vadība pieteica vērienīgu pedagoģijas programmas restartu, kā tas tika nosaukts. Tātad ministre Anda Čakša no jaunās vienotības informēja, ka šobrīd valsts sedz 1697 pilna laika pedagoga budžeta vietas un 758 nepilna laika budžeta vietas. Bet nākamajam gadam, jau nākamajam mācību gadam, paredzēs budžeta vietu skaitu dubultot, un tam jau nodalīti 1,2 miljonu eiro. Atvainojos, ja vien tikšot atrasti pretendenti. Turpinās arī iepriekšējie atbalsta pasākumi, tādi kā programma Mācības spēks, viena gada apmaksāts studijas cilvēkiem, kas grib nākt strādāt skolā un ir kādreiz šajā virzienā mācījušies. Turpinās izmaksāt arī paaugstinātas 300 eiro stipendijas prioritārijos virzienos. STEM priekšmeti Eiropas Savienība aktuālās svešlodas latviešu valoda. Taču iepludinot skolās svaigus spēkus, tiek paaugstināti arī kritēriji pretendentiem uz šīm budžeta vietām. Vidējās izglītības atestāta vidējai atzīmei jābūt augstākai par 7 ballēm. Un arī profila priekšmetā, ko students izvēlas kā topošais pedagogs, atzīme nedrīkst būt zemāka par 7 ballēm. Prasības gan pilnā apjomā neatiekšoties uz pirmskolas pedagogiem. Un ministrijas piedāvājums ir pārunāts arī ar augstskolām. Notiks rūpīgāka atlase, vienot uzņemšanu un lielāks uzsvars uz praksi. Un būs arī vienots kvalifikācijas eksāmens, tāpat kā tas ir juristiem. Latvijas universitāte ir lielākā pedagoga kalva valstī. Bijusi izglītības ministra Mārīte Sēle ir uzsākusi darbu nu pat izveidotajā Latvijas universitātes studiju inovāciju nodaļā. Un jau ir veikusi rūpīgi izpēti, viņa stāstīja, ka Latvija pedagogu trūkuma ziņā nav unikāla, bet tas nav attaisnojums, lai neko nedarītu, jo krīze tiešām ir nopietna. Mārīte Sēle, kas arī piedalījās preses konferencē, uzsvēra, ka atalgojumam ir jābūt virs vidējā valstī, atbalsta ministres uzstādījumu par 2500 eiro nākotnē, bet arī nepieciešams, lai pedagogs no augstskolas tiešām iznāk ar pietiekoši labām kvalifikācijām. Kļūda ir kadru trūkuma dēļ pazemināt prasības topošiem skolotājiem. Ja tu īstenībā negribi strādāt skolā, tas darba vidē nenāk par labu. Klausieties Mārītes Sēles teikto.
Es pieņemu, ka neviens jau neskatās uz šo ziņu, kā uz maģisko nūjiņu, ka šis tagad kaut ko atrisinās, bet mēs ejam soli pa solim. Ja ir ziņa par algu, ir ziņa, ka ja vien jūs gribēsiet mācīties par skolotāju, tad budžeta vietu ir vairāk, ir daudz lielāka varbūtība, ka jūs varēsiet par velti to darīt. Bet, protams, ka tas nekādā veidā neizslēdz nu virkni vēl citu faktoru, lai to situāciju, kur mēs esam šobrīd, ka 75% jauniešu pamet darbu skolā, pirmajos 5 gados. Šis ir tas jautājums. Jūs pareizi dzirdēt 75% pamat. Un šis ir tas par situācijas stabilizāciju.
Plānos ir jebkuram Latvijas universitātes studentam piedāvāt iespēju apgūt pedagoģijas kursu, lai tas varētu nākt strādāt skolā, ja veic šādu izvēli. Tāpat skolotāju kvalifikācijas uzlabošana ierakstīsies lielākā universitātes plānā. Par studiju procesa maiņu teica Sēle. Paredzēta arī informācijas tehnoloģijas rīku aizvien ciešāk iesaist studiju procesā un tikšot uzlabota arī esošo pedagogu profesionālā pilnveida, jo noslēpums, ka šobrīd skolotājiem tiekot piedāvāt arī kursi, kas patiesībā ir neefektīvi, bet iet rutīnā, notikšot arī talantu atbalsta virziena stiprināšana, jauno fiziķu, jauno geogrāfu skolas, kas jau ir sena prakse, un ir parakstīti memorandi ar pašvaldībām, kas ļaus to labāk īstenot. Arta?
Tik daudz dažādu piedāvājumu, kas visticamākais apliecina tikai to, ka Latvijā ir nopietns skolotāju trūkums. Cik nopietns?
Jā, pagājušo gadu valsts kontrole publiskoja ziņojumu un nozares ministrijai pārmeta nespēju nodrošināt skolotāju apriti un attaudzi. Mēs jau ziņojām, ka Latvijā kopumā neaizpildītas ir vairāk nekā 500 skolotāju slodzes. Vislielākais skolotāju deficīts ir Rīgā. Tur gan ir arī jau 101 skola un izglītojas aptuveni puse Latvijas skolēnu, otrajā vietā ir Daugavpils.
Rīgas dome aprīlī uzsāka kampaņu Esi skolotājs Rīgā, informējot, ka vakantas ir 166 pedagogu vietas, aptuveni pusi uz pusi ir pirmsskolā un pārējos izglītības līmeņos, un trūkstot arī 6 skolu direktori. Trīs jaunus direktorus pagājušo gadu dome apstiprināja, bet tomēr izrādījās, ka vajadzīgi vēl 3. Tātad kopumā atkal 6. Domes izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina no kustības par gan mierināja, ka pat laban nepilns 2 mēnešus pirms jaunā mācību gada sākuma notiekot īpaši aktīvu skolotāju meklēšanu un arī bez direktoriem skolas nepalikšot. Pārunas jau sākušās visām vakantajām skolu vadības vietām. Starp citu arī Latvijas universitātē ir jauna skolu līderu programma.
Lūk tā, par aktualitātēm saistībā ar izglītības jomu, kur, lai papildinātu skolotāju rindas, augstskolās sola divreiz vairāk budžeta vietu pedagoģijas studentiem. Ar šo informāciju programmas pusdienas studijā Ieva Pūķa. Paldies! Radījums pusdienu šai brīdī izskan, to producēja Ilze Aginta, ieraksts montēja Renāša Steimans, par labskaņu rūpējās Rīta Kārnaņča, ar jums sarunājās Ārtas Koja.